gesluit het. Saam met my in die atelier is Renee Warrington en sy is die skrywer van Smit Motors. Dit is haar tweede roman. Haar eerste roman is Oktober gewees en sy is ook 'n filmresensent, 'n videograaf en 'n fotograaf. Sy is ook 'n skrywer en sy gesels vandag met my oor haar tweede roman Smit Motors. Goeiemôre en baie welkom.
Hi, baie dankie vir die geleentheid.
Goed, jy het nou 'n paar temas gevat en baie keer as mens hierdie fiksie lees, dan klink dit eintlik nie soos fiksie nie. Want jy het nog 'n tema gevat van ouerskap. Hierdie kind wat verwaarloos word, maar op die ouende gaan dit goed. Maar eers vinnig agtergrond, Petra Smit, sy trek uit die stad uit.
Sy, wat gebeur is, haar oupa het haar grootgemaak. En dit is 18 maande na sy dood waar die boek begin. En toe vind sy uit van 'n gebou, 'n werkswinkel, in 'n klein dorp in die Vrystaat, wat sy nie van geweet het nie, wat hy besit het. Nou het sy dit geërf. Sy besluit toe, kom ons gaan kyk, kom ons gaan verf die plek en maak om skoon sodat ons hom kan verkoop. Wat gaan sy nou in 'n klein dorp in die Vrystaat doen? So sy bly 'n paar dae daar en dan begin sy 'n ongewone vriendskap met 'n gestremde, verstandelik gestremde man, Arno, wat vir help skoon maak. En oor kan die pad is daar 'n klein seentjie van omtrent 4 wat afgeskep word deur sy ouers. En die drie van hulle raak dan die drie musketiers van hierdie dorpie en die vriendskap daar spanning. Die pa van die seentjie wil die gebou koop, sy wil dit nie aan hom verkoop nie. Hy is die slagter op die dorp, baie aggressiewe karakter. So die spanning bou daarop. Arno, wat deur sy ouma grootgemaak is, sy weet nie hoe die ouma gaan reageer nie. So dis 'n ongemaklike situasie, maar sy word vriende met hulle en dan bou die spanning op en dan, ek wil nie te veel weggee nie, maar daar is 'n tragedie op die einde, maar ek dink die boek is nie net donker nie, ek dink daar's baie lig ook. Ek hoop so.
Is daar sekere lesse wat mens kan leer? En dan ook wil ek daarby uitkom dat die boek is opgedra aan Monty.
Ja, dis die seentjie van 4.
Hoekom?
Ek dink ons almal ken daai kind. Ek praat nie van erge fisiese of seksuele misbruik nie. Ek praat van daai kind wat afgeskeep word of 'n kind wat te veel druk kry, die eersgebore, veral seuns wat baie moet presteer om die ouers gelukkig te maak. Kinders wat net nie die aandag kry nie. Kinders wat 'n bietjie stadig is. Nie daai kind, ons almal ken so 'n kind. En dit is vir my baie, baie hartseer dat daai kinders die wêreld ingestuur word en hulle dra daai letsels en is miskien nie so opsigtelik soos 'n kind wat fisies mishandel word en is daai sielkundige letsels wat hulle dra. So die boek is opgedra aan die kinders.
'n Tema wat baie vorendag kom is dat baie keer word 'n kind grootgemaak deur of 'n ma of 'n pa of selfs grootouers.
Ja.
En dan gaan dit ook goed.
Ja, ek vra die vraag en ek probeer dit nie prekerig doen nie. Is dit as jy daai een groot mens in jou lewe het, dit kan 'n ouma wees, 'n tannie, wat vir jou lief is, wat vir jou 'n rigting gee in die lewe. Kan jy okay wees? Het jy die standaard ma en pa nodig? Want ons leef in 'n wêreld waar daai model nie meer regtig bestaan nie weens armoede, weens verskillende redes. En ek voel, want ek het byvoorbeeld, ek was gelukkig, ek het 'n ongelooflike ma. En ek het haar nog steeds, sy is fantasties. Maar ek het ook tannies gehad waarna ek kon opkyk. Die oupa wat die karakter op gebaseer is, is op my oupa gebaseer. Die foto op die voorblad is ek en my oupa. Ek het uit die see uitgehardloop, ek was bang vir die branders en hy het my opgetel en my vasgehou. So dit is op die voorblad. So ek het 'n ongelooflike ma, ek het tannies gehad waarna ek opgekyk het. My pa was, hy was teenwoordig, maar ons het nie oor die weg gekom nie, maar my ma het my gemaklik in my eie vel grootgemaak. En ek dink dis belangrik. So die boek vra, kan mens okay wees? Want die Petra karakter het haar oupa grootgemaak en Arno is deur sy ouma grootgemaak. En hulle is okay. Hulle het liefde gehad, hulle het warmte gehad, onvoorwaardelike liefde.
Ek dink dit kan nogal gemoedsrus van baie mense gee, veral, ons het nou al van luisteraars gehoor, wat hulle kleinkinders letterlik ingeneem het en grootmaak. En daar kan dalk daai vraag ontstaan, jy weet, gee ek vir hierdie kind wat hierdie kind eintlik moes kry aanvanklik as die lewe nie uitgewerk het soos dit nou uitgewerk het nie.
Verseker, my ma sê altyd, jy sit die tyd in. Jy is daar, jy is teenwoordig, jy gaan foute maak. Natuurlik, ons almal maak foute. Maar jy moet net daar wees en die kind moet weet, die ouer is daar. My ma was die type ma wat, maak nie saak wat se moeilikheid ek aangejaag het nie. Ek het geweet, ek gaan in die moeilikheid wees by haar, maar ek kan huis toe gaan, ek kan vir haar gaan vertel, hoorie, dis wat ek aangejaag het. Sy gaan kwaad wees, sy gaan raas en haar gaan nagevolge wees, maar sy gaan altyd lief wees vir my, sy gaan my nooit wegjaag nie. En ek dink dit is wat vir 'n kind daai gemaklikheid in sy eie vel gee.
Wat dink jy kan lesers daar uitput, want dit is 'n storie met 'n klomp donker temas?
Ja.
Gaan mense dit geniet of gaan hulle hulle self daaraan sien of gaan hulle anders kyk na ouerskap?
Ek dink 'n skrywer wens altyd dat jou boek leser sal miskien net 'n ander insig gee, 'n blik gee op 'n ander lewe, want kyk, ons almal lewe in ons eie bubbles. Ek bly in Johannesburg in 'n baie liberale buurt, maar ek besef dit is my klein bubble waarin ek leef. Ek dink een groot tema vir my is, of twee groot temas is, die een is, ons gooi ou mense baie vinnig weg. En ek kan nie verstaan hoekom ons dit doen nie. Ou mense het al geleef, hulle het ervaring, hulle het wysheid, en dit is hoekom ek die Tannie Nodee karakter geskep het, wat in 'n klein dorpie bly, en Petra kom in haar lewe in, en sy verwerp haar nie, dis onmiddellike aanvaarding, en vir my 60% van die boek waar hulle op die stoep sit, in hierdie klein vrystaatse dorpie, en hulle gesels oor die lewe. So die tweede tema vir my is, ons leef in 'n samelewing waar, mense weet nie wat om met die dood te doen nie. En mense wat rou, baie mense bly weg. Of hulle, jy weet, sê vir jou jammer om te hoor, en maar weet, vat hulle die hase pad. En vir al die fase, in die begin, as jy iemand verloor, ek het 'n erg gestremde boetie gehad, wat so 4,5 jaar terug oorlede is. En mense weet, eerstens nie wat om daarmee te doen dat hy dood is nie, tweedens nie dat hy gestremd was nie. So die enigste reaksie is in die begin, jy weet, ons dink aan jou, of ons bid vir jou, en dan gaan hy ondersteuning weg. En hierso op 18 maande, voel jy leef nie meer 'n lewe saam met daai geliefde nie, jy leef nie meer, jy leef nog nie 'n lewe sonder hulle nie, jy swerf tussenin. En ek dink, dis nie iets wat regtig baie bespreek word nie. Baie van ons is vastgevang, ek het vooral hierso op 18 maande gevoel, iets ergens is verkeerd, ek kon nie my vinger op sit nie. Dit wat ek met 'n vriendin van my hyselkindig, en dit sê sy vir my, dit vat omtrent 2 jaar, na die afsterwe van 'n geliefde, voor 'n mens voel, jou lewe voel weer okay. Dit gaan nooit weer dieselfde wees as wat dit was voor die tyd nie, maar jy voel nie meer asof iets gaan gebeur, asof iets uit om die draai is nie. Jy voel weer gemaklik in jou lewe. En ek dink dis 'n tema wat ek ook behandel in die boek, en hopelik kan iemand baat by dit.
Jy het genoem, as hierdie boek ooit moet oorspoel na 'n film, sal dit dalk 'n kunsfilm wees, of by die Nouveau gewys word.
Ja, hulle het in 'n onderhoud vir my gevra, wat se tipe boek is dit, en ek dink dis een rede hoekom Wenkbrau dit uitgegee het.
En Wenkbrau is 'n nuwe handelsnaam van Lapa.
Ja, van Lapa.
Net vinnig het noem.
Nee, is reg. Hulle het gevoel, dit val nie binne 'n spesifieke genre nie. Dis nie net 'n liefdesverhaal nie, dis nie net drama nie. Daar is 'n liefdesverhaal, daar is familiedrama, daar is temas wat behandel word. So die beste wat ek het kon antwoord is, as dit ooit verfilm sou word, en ons het een regisseur wat ek ooit sal vertrou met hierdie teks. Ek weet nie of ek nou al sy naam moet noem nie.
Weet hy?
Nee, hy weet nog nie. Ek sal 'n kopie van die boek vir hom stuur. As dit moet verfilm word, sal dit 'n Nouveau film wees, maar dis nie 'n uitmergelende teks nie. En die reaksies wat ek so ver gekry het, die rapport resensie wat ongelooflik was. Almal kom terug en sê dit hanteer baie moeilike donker temas, maar daar's baie lig. Dit was nie 'n uitmergelende teks nie. En dit is wat ek wou doen. Want ek dink mense kan nog steeds baie belangrike temas hanteer sonder om jou leser moeg te maak. Sonder dat hy dink aan die einde van die boek, nee, genade, hier's nie hoop nie. Ek wou hoop gee aan die einde. En ek dink ek het.
Dit is lekker leerstof. Smit Motors, Renay Warrington, nou landwyd beskikbaar by vooraanstaande winkels. Baie baie geluk met jou tweede roman. En dit is Smit Motors, dit is die boek se titel. Smit Motors, gaan jy gou vir my verduidelik die titel?
Die gebou wat sy erf. Daar is, kyk, hulle sê mos altyd die naam van 'n boek moet gebaseer wees op 'n baie belangrike oomblik in die boek. So ek gaan nie presies verduidelik wat gebeur op daardie oomblik nie. Daar is 'n oomblik waar Petra in die dorpie is, wat sy 'n teken omdraai, en dan staan die naam Smit Motors daarop. Maar wat in daardie toneel gebeur, gaan ek nie weggee nie. En my ouma was Smith, En Smith Motors lees bietjie lekkerder as Smith Motors.
Ja, seker.
En baie van my werk is baie persoonlik. So baie van die karakters, alhoewel dit glad nie autobiografies is nie, is dit toch 'n samenstelling van mense wat ek ken en ervarings wat ek gehad het. So die name en die plekke en alles het vir my betekenis.
Smith Motors, Renai Warrington gaan kry daai boek. Baie dankie, dit was heerlik met jou te praat. Ryan Paris volgende met Dolce Vita, dis so 18 minute voor 11.